Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. La Tiraspol, Sovietul Suprem a cerut demisia șefului băncii centrale după ce acesta a propus devalorizarea rublei transnistrene. Administrația lui Evgeni Șefciuc îi acuză însă pe deputați de populism și agravarea crizei valutare. După o întrerupere de 2 ani, la Berlin a avut loc o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 pentru reglementarea conflictului transnistrean. Cu ce rezultate? Opinii de experți de pe ambele maluri ale Nistrului. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și-a exprimat nedumerirea în legătură cu cererea Sovietului Suprem de a-l demite pe șeful băncii centrale, Eduard Kosovski. Totodată, prin purtătorul său de cuvânt, Șefciuc i-a acuzat pe deputați de nedorința de a-și asuma decizii nepopulare care să pună capăt crizei valutare. El a amintit că numai Sovietul Suprem poate lua o decizie referitoare la devalorizarea rublei transnistrene. În ședința plenară de miercuri, 1 iunie, deputații au cerut demisia șefului băncii centrale după ce acesta le-a propus, ca măsură de contracarare a crizei valutare, să devalorizeze rubla transnistreană cu 10%. Eduard Kosovski a spus că devalorizarea de facto s-a produs deja, întrucât pe piața neagră, valuta poate fi cumpărată la un curs ce îl depășește cu mult pe cel oficial de 11,35 ruble pentru un dolar. Kosovski a propus un nou coridor valutar de 12,75 de ruble pentru un dolar. Pe piața neagră, potrivit presii transnistrene, dolarul ar ajunge și la 15 ruble. Majoritatea în Sovietul Suprem consideră că degradarea economică și criza valutară din ultimele luni sunt rezultatul politicii administrației lui Evgeni Șefciuc. Executivul regiunii spune însă că diminuarea comerțului și scăderea veniturilor bugetare are la bază factori externi. La Berlin a avut loc pe 23 iunie o primă rundă de negocieri în formatul 5+2 pentru reglementarea conflictului transnistrean după o întrerupere de 2 ani. Părțile s-au arătat mulțumite de rezultatele discuțiilor și au semnat un protocol care conține acțiunile pe care și le-au propus să le realizeze în timpul apropiat. Reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, asistați de reprezentanții mediatorilor, OSCE, Rusia și Ucraina, și cei ai observatorilor, Uniunea Europeană și Statele Unite, vor continua discuțiile la o conferință în Bavaria în a doua decadă a lunii iulie pe tema măsurilor de sporire a încrederii. Mai multe în cadrul emisiunii. Localitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru pot obține suport financiar european pentru a-și moderniza instituțiile sociale și infrastructura. Este vorba de împrumuturi nerambursabile de până la 150.000 de euro pentru proiect, oferite în bază de concurs prin programul Susținerea măsurilor de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, transmite IPN. La concurs pot participa localități cu o populație de peste 1.500 de locuitori, iar prioritate vor avea proiectele ce vor contribui la o colaborare mai strânsă între cele două maluri ale Nistrului. Până în martie 2018, programul își propune modernizarea a 30 de obiecte de infrastructură socială. Până acum, în cadrul programului de susținere a măsurilor de încredere, au fost renovate peste 70 de instituții educaționale, medicale, de cultură, sport, piețe comunitare, precum și obiecte de infrastructură, drumuri, sisteme de aprovizionare cu apă, de gestionare a deșeurilor, canalizare și iluminare stradală. Potrivit PNUD, programul contribuie la sporirea încrederii și cooperării între locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, după o întrerupere de 2 ani, negocierile internaționale pentru reglementarea conflictului transnistrean au fost reluate sub președinția în exercițiu a OSCE, deținută de Germania. Care a fost agenda discuțiilor și ce au reușit să convine părțile, relatează Tamara Grejdeanu.
Reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului au convenit să discute în continuare, inclusiv la nivelul grupurilor de experți, despre recunoașterea diplomelor de studii eliberate de universitățile din stânga Nistrului, traficul internațional al automobilelor cu numere de înmatriculare transnistrene, precum și despre îmbunătățirea mecanismului de punere în aplicare a înțelegerilor formulate la negocieri. Acestea sunt propunerile formulate de partea rusă înainte de reluarea negocierilor și apreciate de unii experți drept concesii unilaterale propuse Chișinăului. De altfel, negociatorul de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a spus azi că propunerile Federației Ruse au fost susținute de toți participanții la discuții și ele se regăsesc în documentul semnat la încheierea negocierilor.
Acest protocol se referă la acțiuni concrete care ne vor permite să ne apropiem pas cu pas de soluționarea unor probleme, să ajungem la un nivel de încredere și treptat să îmbunătățim situația social-economică a cetățenilor transnistreni și a celor din Republica Moldova. Protocolul obligă părțile să găsească soluții urgente pentru probleme precum cazurile penale împotriva cetățenilor de pe ambele maluri sau recunoașterea documentelor emise de Transnistria.
De asemenea, negociatorii au căzut de acord să continue discuțiile cu privire la restabilirea conexiunii telefonice între ambele maluri ale Nistrului și la dezvoltarea interacțiunii în domeniul protecției mediului ambient. Referindu-se la reluarea negocierilor, ambasadorul Cord Meyer-Clot, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE din partea Germaniei, a spus că este un nou impuls în procesul de reglementare transnistreană și în aprecierea negociatorilor din partea Chișinăului și Tiraspolului, întrevederea a fost una productivă. Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, a spus azi că odată cu reluarea negocierilor, s-ar putea ca discuțiile să ajungă treptat și la reglementarea politică a conflictului transnistrean.
Sperăm că reluarea negocierilor în formatul 5+2 va crea posibilitatea ca la următoarele întâlniri, pas cu pas, să ne apropiem de decizii politice cu referire la aceste întrebări. La această etapă, noi ne-am străduit să punem o bază unor discuții productive în viitor. Cel mai important pentru noi este bunăstarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova.
Părțile nu au stabilit deocamdată data unei noi întâlniri în formatul 5+2. Totuși, s-au angajat ca până la jumătatea lunii iulie, când va avea loc conferința de la Bavaria pentru promovarea măsurilor de consolidare a încrederii, să identifice soluții pentru cele mai stringente probleme din domeniul transportului, educației și telecomunicațiilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov, devenit și deputat în Sovietul Suprem de la Tiraspol în urma scrutinului de la sfârșitul anului trecut, nu crede că negocierile vor marca un progres vizibil. Într-un interviu acordat Linei Grâu, acesta spune că în condițiile tensiunilor geopolitice din regiune și a alegerilor care vor avea loc în a doua jumătate a anului pe ambele maluri ale Nistrului, aceste negocieri nu sunt decât o tatonare a terenului și o luptă de poziționare.
Ce așteptări aveți în legătură cu reluarea negocierilor în formatul 5+2? Credeți că acestea sunt de natură să aducă rezultate palpabile?
Trebuie înțelese foarte bine atât interesele părților în conflict, Moldova și Transnistria, cât și interesele celor care susțin una din aceste părți. Până prezent, pentru părțile în conflict, nu există un răspuns la întrebarea principală, în ce mod și dacă în general se va ajunge la discutarea chestiunilor politice din așa numitul al treilea coș al agendei discuțiilor. Este puțin probabil să se ajungă imediat la discutarea acestor aspecte și, în general, îmi este greu să-mi imaginez cum se va face asta, pentru că părțile de foarte mult timp nu au discutat punctual aceste subiecte. Mai rămâne și alt subiect care nu a fost soluționat până în prezent. Dacă ar fi să se discute despre o reglementare politică a conflictului, atunci în ce cadrul poate avea loc această reglementare, pornind de la premisa că toți participanții se vor orienta către spațiul european, adică către Uniunea Europeană, așa cum face Chișinăul, sau părțile vor împărtăși vectorul eurasiatic, așa cum face Tiraspolul. Nu doar că nu există un răspuns la această întrebare, dar nici măcar o variantă de compromis nu a propus nimeni. În ceea ce privește chestiunile economice și sociale, aici perspectivele sunt ceva mai bune, dar și aici rezultate vor fi cel mai probabil nu de la prima ședință. De exemplu, eu cred că importante sunt astfel de momente, precum fixarea situației de pace în zona de securitate, aspect care îi vizează pe toți, libertatea fluxurilor de mărfuri care traversează frontierele real existente dintre Transnistria și Moldova, dar și interacționarea pe diverse domenii în zona comerțului. Aici mi se pare că există mai multe perspective pentru soluționarea unor chestiuni concrete, dar eu cred că oricum contradicții geopolitice dintre Est și Vest rămân și Chișinăul și Tiraspolul, vrând nevrând, vor trebui să țină cont de acest lucru.
De ce credeți că s-a decis reluarea acestor discuții anume acum?
Eu cred că negocierile sunt într-o mare măsură o demonstrare a bunelor intenții din partea, în primul rând, a marilor jucători, Federația Rusă, Uniunea Europeană și, într-o anumită măsură, poate și Statele Unite, deși la modul formal, americanii și-au rezervat o poziție secundă în această problemă. Din punctul meu de vedere, nu ar fi corect acum să discutăm despre faptul că am putea ajunge la discuții cu privire la o soluție politică și nici nu văd niciun fel de interese concrete, inclusiv pentru Federația Rusă, pentru că Rusia nu va face cu siguranță cu propriile mâini în așa fel încât Transnistria să treacă în sfera de influență a Occidentului. Politicienii luciți de la Moscova nu ar face așa ceva. De partea cealaltă, politicienii din Bruxelles și Washington înțeleg foarte bine că Moscova, conducerea de acolo, nu va renunța la interesele sale financiare, economice, militare și politice de pe Nistru.
Ce așteptări are Tiraspolul de la aceste negocieri și ce ar considera ca fiind un rezultat bun al acestora?
Pentru Transnistria, dacă e să vorbim despre interesele obiective transnistrene ce țin de statalitate, cel mai bun rezultat ar fi liberalizarea la maxim a activității economice externe cu păstrarea independenței politice. De fapt, o astfel de strategie a fost promovată din primii ani de existență a Republicii Moldovenești-Nistrene și nu există premize pentru a crede că această strategie s-a schimbat în vreun fel. Sigur că anumite nuanțe pot interveni în funcție de personalitatea negociatorului din partea Tiraspolului, dar cel puțin formal, linia care a fost stabilită din 1990 este menținută și în prezent.
De obicei se spune că perioadele în care au loc alegeri nu sunt foarte favorabile pentru purtarea unor negocieri și mai ales pentru obținerea unor rezultate. Știm că alegeri vor avea loc în a doua jumătate a acestui an și în regiunea transnistreană și pe malul drept al Republicii Moldova. Nu devin aceste negocieri doar o formalitate în aceste condiții?
Cel mai probabil aceste negocieri vor fi mai mult pentru a pune o bifă, pentru că alegerile sunt într-adevăr perioade în care rareori sunt atinse înțelegeri concrete și asta pentru că nimeni dintre politicieni nu vrea să-și asume responsabilități. Dacă mâine la putere va veni cel care are o atitudine critică față de înțelegerile obținute, acestea pot fi anulate, iar cei care au purtat negocieri pot fi pur și simplu concediați. Iată de ce, în cazul de față, cred că este pur și simplu o demonstrare de bună creștere și bune maniere, dacă putem spune așa, dar în niciun caz miza nu este un rezultat mare global. Pentru că, în esență, diplomații care se întâlnesc acum la masa de lucru și poartă negocieri înțeleg foarte bine că șefii lor sunt interesați, în primul rând, să-și păstreze puterea și, în mod sigur, ei vor acționa ținând cont de acest interes.
Experții ruși cu care am stat de vorbă au spus că Moscova ar fi interesată de o revenire la o reglementare transnistreană pe principiile de federalizare formulate în celebrul memorandum Kozak, dar că nici măcar Tiraspolul nu mai este interesat acum de o astfel de formulă. Care este poziția Tiraspolului în legătură cu reeditarea memorandumului Kozak?
На уровне широких слоев населения, мне кажется, какого-либо интереса к переменам такого рода означает...
Impresia mea este că la nivelul maselor largi ale populației nu există interes pentru transformări de acest fel, care ar presupune schimbarea statutului Transnistriei, pentru că oamenii s-au obișnuit cu faptul că toate problemele pe care le au ei le soluționează cu autoritățile din Transnistria și mulți pur și simplu nu văd sensul de a se încadra în careva scheme complexe care ar presupune fie subordonare, fie crearea unor structuri comune paralele ale puterii. Asta mai ales că și Moldova și Transnistria acum se află la un nivel în egală măsură descăzut din punctul de vedere al protecției sociale și dezvoltării economice. Trebuie să recunoaștem că șansele pentru dezvoltarea economiilor de pe ambele maluri ale Nistrului au fost ratate cu brio și în prezent ar fi într-adevăr o reunificare a două sărăcii. Și de obicei în astfel de cazuri nu se produc niciun fel de rezultate pozitive. Și revenind la ce spuneam mai devreme, în cadrul cărui spațiu geopolitic s-ar putea face acest lucru. Este evident că Uniunea Europeană este puțin probabil să lase Moldova din mâinile sale, în orice caz fără o luptă aprigă, dacă s-ar pune problema astfel. Iar Tiraspolul deja s-a obișnuit cu faptul că Rusia, prin forțele sale armate și prin susținerea din partea conducerii politice, este un garant al securității fizice a Transnistriei în general. Iată de ce mi se pare că nu prea există vreun careva interes fierbinte față de toate aceste lucruri, față de ideea de revenire la planul COSAC. Acest lucru este valabil, apropo, și pentru Moldova. Când vorbești cu oamenii de acolo, nu observi o careva dorință de a se ocupa, în plus la toate problemele existente, și de cele legate de relațiile cu Transnistria. Toată lumea s-a obișnuit deja, a devenit o normalitate, au crescut generații care țin minte doar tricolorul pe malul drept și bicolorul roșu-verde pe malul stâng. Ei nu mai țin minte Uniunea Sovietică, unde trăiam împreună, nici cu atât mai mult România regală de până la 1940 și fiecare trăiește și lucrează în acele condiții care au fost create.
În contextul situației regionale, inclusiv a evoluțiilor din Donbas, unde până și OSCE-ul a recunoscut că s-a ajuns la o situație de conflict înghețat, cât de interesată este Rusia să-și mențină influența în Transnistria? Și în contextul acesta, de ce nu vine cu un sprijin mai consistent pentru a ajuta Transnistria să iasă din criza economică?
În primul rând, eu am crezut mereu și cred și acum că statul, el însuși, mare sau mic, trebuie să-și soluționeze singur problemele. În plus, în ceea ce privește interesele Transnistriei, acestea constau în primul rând în crearea producției, restabilirea capacităților existente și construirea altora și în exportarea produselor. Pentru că Transnistria a fost mereu și rămâne o regiune orientată către exporturi, iar Rusia poate ajuta prin faptul că va oferi undița, nu peștele, adică să creeze condiții pentru o dezvoltare intensivă a economiei în Transnistria. Bineînțeles că acum peste tot este o lipsă acută de bani, dar chiar și ajutorul pe care Rusia îl oferă acum, am în vedere livrările de gaze pentru care Transnistria nu plătește, este o susținere foarte mare pentru economia transnistriană. Dar poate că Federația Rusă are și unele întrebări față de conducerea actuală a Transnistriei și față de liderul acesteia, Evgeni Șefciuc. Poate că astfel se explică faptul că asistența financiară nu este atât de mare precum ar fi putut fi. Dar acestea sunt chestiuni legate de anumite persoane, nu de situația obiectivă, economică și politică. În plus, Rusia este interesată, fără niciun dubiu, ca trupele ruse să rămână pe malurile Nistrului și astfel aici ar fi menținut un punct, o bază bună pentru influența rusească. Nu are rost să negăm acest lucru și nu este nimic grav în asta. Este puțin probabil să se pună acum problema consolidării acestei prezențe militare. Grupul operativ de trupe ruse se află de la bun început aici, pe malurile Nistrului, din momentul în care se destrăma URSS. Și astfel, acum doar se poate pune problema fixării acestei stări existente. De fapt, s-ar putea să fie în curs de elaborare careva principii care ar fixa această prezență de iure. În cazul de față, ideea este că în Transnistria deja de mult este creată și infrastructura pentru aflarea trupelor ruse și atitudinea populației este una mai mult decât binevoitoare. Iată de ce condițiile de aflare a trupelor ruse în Transnistria sunt foarte bune și bineînțeles că nimeni nu ar vrea acum să schimbe și să strice această schemă. Opinia politologului de la Tiraspol, Andrei Safonov, consemnată de Lina Grâu. Și la Chișinău, mai mulți experți au fost sceptici în privința unui progres imediat al negocierilor în formatul 5+2, dar mai ales îngrijorați de posibile cederi din partea autorităților. Colega mea, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu fostul membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, care supraveghează situația din zona de securitate de la Nistru, Ion Leahu.
Există sau nu pericolul presiunilor pentru ca cei de la Chișinău să facă niște concesii inadmisibile și care ar mai putea fi aceste cederi din partea Chișinăului în favoarea Tiraspolului?
Asemenea, pericole sunt permanent și eu sper convins că în cazul dat reluarea negocierilor nu este luată de bună voie de Chișinău. S-au îmbinat două torente de opinii, spunem așa. În primul rând, Rusia cu Tiraspol au nevoie de un pas oarecare în direcția respectivă. Într a doilea rând, Germania, fiind președinte în OSCE, are nevoie și e de ceva palpabil, rezultat pozitiv. Dar în situația noastră, unica și poate fi hotărât de urgență, asta cum invocarea formatului. Cât mai mult că și cei de la Tiraspol, și cei de la Moscova, dar și cei de la Kiev, n-au nimic contra pe banii Uniunii Europene și Asociației, să pleci undeva la Viena, să stai acolo 2-3 zile, să servească cafea și bere și să vină înapoi.
Una din declarațiile reprezentantului special al OSCE pentru soluționarea problemei transnistrene era că nu se va insista asupra negocierilor doar de dragul negocierilor.
Dacă ar fi fost atins un acord de a discuta ceva la subiectul esențial și constructiv, ar fi fost declarat. La moment se declară de Tiraspol în exclusivitate că tratativele în formatul 5+2 runda respectivă din iunie 2016 că va fi influențată de inițiativa non-paper a Moscovei care prevede trei probleme: libertatea circulației, îndeplinirea deciziilor adoptate anterior și neîntemeierea dosarelor penale în temeiul politic.
Plăcuțile din matriculare, asta e, numerele
adică
de
nu
telefon.
Este vorba nici pe departe de ceea ce ține de subiectul adevărat legitim a formatului 5+2. Problema reintegrării, problema soluționării diferendului. Se întreabă, care e sensul a convoca totuși cu asemenea agenda?
Și care e concluzia dumneavoastră?
Concluzia mea și
cum
unica
ar trebui să se comporte Chișinăul, care totuși trebuie să dea dovadă și de Chișinăul, diplomație și de pragmatism și să nu cedeze ca lumea să ridice multe semne de întrebare?
Doamna Valentina, în situația în care Chișinăul este dependent absolut, începând de la aspectele politice, terminând cu cele financiare, el nu poate singur să promoveze o politică oarecare, fie chiar și în acest domeniu care ține în exclusivitate de Moldova. El este nevoit să țină cont de părerea participanților, partenerilor, cum se spune astăzi. Dar de parteneri, v-am spus, ei au nevoie de ceva. Și în cazul dat s-a decis să fie totuși promovat această rundă. Evident că ea să fie fără efect, fără rezultat, însă mă rog, însă ca fapt.
Unii experți sunt de părere că ultimele evoluții ale conflictului din estul Ucrainei, dar și situația grea prin care ar trece Federația Rusă, ar putea totuși să favorizeze rezolvarea conflictului transnistrian, pentru că despre acest conflict se zice că e unul dintre cele mai ușoare care poate fi soluționat în favoarea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
Fiecare observator, fiecare comentator are drept la opinie. Însă situația de la noi este de așa natură că ea nu poate fi ușor soluționată. Cine ar spune cine? Comentatorii care spun că conflictul nostru ar fi unul mai ușor de soluționat, probabil că am în vedere că în temeiul său el nu are momente confesionale, profund, interietnice, cum în altă parte, cum spre exemplu în Carabahul de Munte. Însă,
se compară cu conflictele din Georgia, din Ucraina, Crimeea.
Și nicătând la aceea, doamna Valentina, motivele care sunt la noi, ele sunt destul de suficient ca conflictul să nu fie soluționat cu metodele și cu formele care au fost până astăzi abordate.
Ce e de făcut?
De a convoca comunitatea experților și a elabora un plan real, dar un plan care este bazat pe realitățile acestui conflict. Eu nu vreau să deschid acum o paranteză, că nu e situația. Însă, există posibilitatea.
Ce paranteze nu pot fi deschise?
De atât că este totuși un plan strategic. Și dacă ar fi el elaborat, nu neapărat Tiraspolul trebuie să cunoască toate nuanțele. Dar, uitați-vă, noi le-am făcut lor ultimul timp cederi peste cederi. inclusiv și de transport, și de circulația trenurilor, deciziile anterioare prin care eu era obligat ca trenul transnistrian să iasă din Moldova la Edineț, acum iese tot la Pervomaisc. Ei au favorul peste favor. Ce am primit noi? Noi putem pentru asta măcar să obținem libertatea școlilor din stânga Nistrul, ca să nu-i spravegheze într-așa o măsură, să nu le pui sârma ghimpată chiar la intrare. Nici măcar asta n-am obținut. Deci, ideea care? Dacă vreți voi să existați ca autonomie în cadrul Republicii Moldova, dați împreună să hotărăm problema. Dacă vreți să fiți separatiști, înseamnă că Moldova trebuie să pui punct, să spună că regimul este unul secesionist cu care nu se poate de ajuns la un consens și pentru un timp oarecare noi în genere oprim orice relație cu acest regim. Atunci ar fi situația altă.
Dialogul moldo-ucrainean ar putea cumva să influențeze asupra urgentării soluționării crizei transnistrene?
Anume datorită dialogului moldo-ucrainean de la 2014 încoace, de când președinte a devenit actualul Poroșenko, clar că el a schimbat situația. Nu mai vedem, nu vedem urechile fără oglinde, schimbările la Tiraspol care au loc acum. În primul rând că au diminuat la zero, practic, torentele de contrabandă. Tiraspol se confruntă cu aceea că dacă Chișinăul nu-i plătește pentru energie electrică, el în genere nu are nimic venit la buget. Însă, iar aceeași problemă, la Chișinău n-are cine valorifica asemenea posibilități. Ni de mură în gură, ni pune în coș, na domnule, realizează, fă ceva.
Cine de mură în gură?
Chiu. În situația de care ne-a favorizat-o Chievul, noi am putea de mult să fim în situația în care nu nouă să ne spună care problema să discutăm, dar să ne roage, hai în sfârșit, ne așezăm și discutăm problema respectivă.
Rolul pe care continuă să-l joace Federația Rusă în identificarea unei soluții pentru criza transnistreană, cum îl vedeți acum? Are apărut în actualitate subiectul federalizării, dar viziunile de federalizare ale Rusiei de altă dată nu prea corespund cu ale Chișinăului și chiar cu ale Chievului, care are problema anexării Crimeei.
Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Vreau să menționez un singur lucru, că Federația Rusă nu vede soluționarea diferendului nistrean într-un alt mod decât l-a văzut în 2003, când l-a propus în varianta
memorandumul
Kozak, asta e una, dar acum nici acea variantă nu interesează. Acum o interesează soluționarea problemei în forma venirii aici la guvernare a unui partid categoric prorus, care ar realiza a doua zi propunerile despre care vorbește un lider a unui partid de
domnul
federalizare,
da?
Adică separarea complexă și posibilitatea Rusiei de a-și extinde teritoriul de plasare a bazelor militare, nu numai în stânga, dar și în dreapta Nistrului. Iată, atunci, posibil că nouă chiar ne se va permite să vindem niște vinuri în Rusia.
Dialogul, negocierile trebuie continuate.
Sigur că trebuie continuate.
Dar când discuți și nu ajungi nici la un rezultat comun, știți cum? Acum a devenit un termen de ocară și cuvântul negocieri și soluții pentru criza transnistreană, pentru că lumea pierde încrederea că cineva se mai gândește serios și poate fi rezolvat această problemă.
Cine poate să numească un an când ultima dată a fost clar stipulat? Iată o delegație din Republica Moldova condusă de prim-ministru sau de ministrul de externe și integrării europene pleacă la Moscova la negocieri în cadrul cărora se va discuta problema 1, 2, 3, specificat, concret, franc. Și noi știm că ei au plecat încolo. Nu s-a atins un efect scontat. De ce? Și noi au propus unul, au propus două, au propus trei. Noi singuri nu știm, totuși, este o viziune în casa asta a noastră guvernul sau nu este o viziune? Sau în funcție de situație, ni s-a spus una, fugim cu asta, nu s-a primit, repede schimbăm alta. Trebuie să fim consecvenți. Să avem o părere, să avem un punct de vedere și să-l promovăm. Nu se primește astăzi, vă primim mâine. Nu se primit mâine, o să știm că am promovat, că am fost insistenți, am fost consecvenți.
Dumneavoastră, dacă ați fi la guvernare în fruntea Republicii Moldova, ați avea un plan de soluționare a problemei transnistrene? În cât timp s-a rezolvat și care ar fi prețul acestei soluții?
Nu vreau să cu termeni, asta nu-i corect. Însă, cel puțin, ar fi clar care este tactica, cine este dușmanul, cine este adversarul, cine este prietenul și cine este partenerul. La noi nici măcar asta nu este clar până la urmă.
Costul soluționării crizei transnistrene e mare?
Da, costul este foarte mare, însă nu atât de mare cum spun unii politicieni. Trebuie să ținem cont de mai multe lucruri, dar ca să fie clar, vă amintesc de anul 2011 când a fost ales președinte Șefciuc. În detrimentul unui atac extraordinar de puternic a Moscovei, totuși a fost ales Șefciuc pentru opiniile sale neapărat promoscovite, înțelegeți? Înseamnă că în Transnistria există un anumit potențial care trebuie folosit, umanitar, economic, politic și așa mai departe, dar el trebuie folosit, el trebuie înviorat, el trebuie atras de partea noastră, lucru despre care se vorbește, însă real nu s-a făcut nimic.
Opinia expertului Ion Leahu de la Chișinău, consemnată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.